Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kalomni o'qisangiz, Iso Masihning shogirdlari turli kasb egalari va jamiyatning turli qatlamlaridan bo'lganini bilib hayron qolasiz. Ularning teng yarmini baliqchilar tashkil etadi. Jalili dengizi baliqchilarni kundalik ovqat va ro'zg'orga yetuvlik pul bilan ta'minlar edi. Ehtimol, shuning uchun ham Iso Masihning 12 shogirdlaridan 7tasi baliqchilar bo'lgan. Xushxabarning nurini eshitgan va ko'rganlardan eng birinchisi baliqchilar edi. O'sha kunlarda baliqchilar kunning eng ko'p qismini to'rlarni yamash bilan o'tkazar edilar. Havoriy Idris ham Iso Masih uni chaqirganida to'rini yamab o'tirgan bo'lgan. Uning akasi Butrus esa Iso Masih qayig'iga chiqib xalqqa va'z aytganini eshitgan. Zabadiyning o'g'illari Yoqub bilan Yuhanno nafaqat baliqchi bo'lishgan. Ular mayda ishlarni bajarishlari uchun boshqa ishchilarni ham yollagan ish beruvchi tadbirkorlar bo'lishgan.
Baliqchilik doimiy tarzda baliqchini kerakli mablag' bilan ta'minlaydigan kasb bo'lgan. Keyingi shogird Matto esa soliqchi edi. O'sha davrda soliqchilar xalqning nafratiga duchor bo'lgan kasb egalari bo'lgan bo'lishiga qaramay, Masihni Mattoning hayotida o'z rejasi bor edi. Keyingi shogirdni vatanparvar deb atashgan. Unga berilgan bu nom uning kasbini bildirmasa ham, ko'p vaqtlarda nima bilan shug'ullanganini ko'rsatadi. Bu vatanparvar Simon edi. Uni o'z xalqiga va o'z e'tiqodiga juda sodiq odam ekanini bilishimiz mumkin. Vatanparvarlar o'sha paytlarda Rim hukumati va boshqaruviga qarshi qo'zg'olon ko'tarishga uringan va ehtimol bir necha marta qo'zg'olon ko'targan vatanparvarlardan biri bo'lishi ham mumkin. Ular Rim imperiyasini to'ntarish umidida jang qilganlar. Ammo Iso Masihga qo'shilganidan keyin uning hayotidagi maqsadi o'zgardi. U siyosiy inqilob qilgandan ko'ra ruhan odamlarni Xudoga jalb qilishni maqsad qildi.
U umrining oxirigacha Masihga sodiq qoldi. Rabbimiz Iso Masihning shogirdlari kim bo'lganini bilamiz, ammo ularning ba'zilari qanday kasb bilan shug'ullanganini bilmaymiz. Masalan, Toma va Bartolome, ya'ni Nataniel. Ular ham baliqchilar bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor. Chunki Masih o'lganidan keyin ular ham o'z kasblariga qaytib 5ta havoriga qo'shilganlari haqida aytilgan. Yoki bo'lmasa, ular ham baliqchilikni o'rganishgan. Ular qanday kasb egalari bo'lgan bo'lmasin, hammalarining kasblari va sifatlari Iso Masihning buyuk topshirig'ini amalga oshirishga qo'l keladigan odamlar bo'lgani aniq. Baliqchilik kasbini olib qaraydigan bo'lsak, ular asosan kechasi ishlashgan. Ular jismonan baquvvat va sabotli sabr toqatli kishilar bo'lishgan. Chunki to'rga ilingan ko'p va og'ir baliqlarni tortib chiqarish uchun katta kuch talab qilingan.
Keyinchalik Masih shogirdlariga "Men sizlarni inson ovchilari qilaman" deb va'da berdi. Matto o'z kasbi bilan shug'ullangan paytda bir vaqtlar ujuda ham o'ziga to'q yashagan bo'lsa, Masih bilan birga vaqt o'tkazish vaqtida Xudo ularning har bir ehtiyojini qondirishlari haqidagi haqiqatni bilib oldi. Iso Masih ularni qishloqlarga xushxabar aytish uchun yuborar ekan, o'zlari bilan birga pul olmaslikni buyurdi. Matto o'sha kichik xushxabar sayohati davrida Xudovandning qudrati, marhamati va ta'minotini boshqa shogirdlar bilan birga ko'rib, his qildi. Ular Xudoga suyangan paytlarida Xudovand ularni uyaltirib, muhtojlikda tashlab qo'ymasligini bilib oldilar. Biz ham Masihning shogirdlari sifatida hech ikkilanmay, unga suyanishimiz va ishonishimiz mumkin. Chunki Xudovand soliqlarni tashlab qo'ymaydi. U bu haqida muqaddas kalomda juda ham ko'p va'dalarni bergan.